κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα κύριε Κωτάκη.
Καλησπέρα. Να ρωτήσω ευθέως, εσείς είστε καθηγητής νομικής, τα γνωρίζετε αυτά, έχετε διατελέσει Πρίτανης, είναι με βάση το σύνταγμα συνταγματικό να μπει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, κύριε Φορτσάκη?
Θα έλεγα καταρχήν ότι αυτό που πρέπει να βάλουμε ως σημείο κίνησης είναι τι χρειάζεται το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι βέβαιο ότι χρειάζεται μια καλύτερη οργάνωση και ειδικότερα μια φύλαξη. Χρειάζεται να έχει έναν έλεγχο εισόδου και χρειάζεται να έχει και ένα σώμα φυλάκων, το οποίο σώμα φυλάκων θα διασφαλίζει ότι το πανεπιστήμιο λειτουργεί όπως το επιτάσσει η νομιμότητα, αλλά και σύμφωνα με αυτό το οποίο αναμένουμε από ένα ίδρυμα το οποίο είναι ταγμένο στην διδασκαλία και στην ακαδημαϊκότητα. Τώρα,
κάνω μια ερώτηση από αυτό.
Ναι.
Ισοδυναμία, φύλαξη, προστασία με την αστυνόμευση?
Όχι, αυτό σε καμία περίπτωση. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Ναι στη φύλαξη του πανεπιστημίου, ναι στον έλεγχο εισόδου του πανεπιστημίου, ναι στο να καθαρίσει το πανεπιστήμιο τώρα από όλους εκείνους ή από όλα εκείνα, να καθαρίσουν όλοι εκείνοι οι χώροι οι οποίοι τελούν σε κατάληψη από στοιχεία έξω πανεπιστημιακά παρανόμως, και να δημιουργηθεί τώρα ένα σώμα φυλάκων πανεπιστημιακό κάτω από τα πανεπιστημιακά όργανα, το Πρίτανη και το Βρετανικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι ταγμένο στο να μπορεί να διασφαλίζει την εσωτερική φύλαξη του πανεπιστημίου. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να γίνει από την αστυνομία ή από σώμα αστυνομικό, διότι αυτό αντιβαίνει και στο αυτοδίκητο του πανεπιστημίου, αντιβαίνει και στην φύση της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και ελευθερίας και αντιβαίνει και στην έννοια της αποτελεσματικότητας.
Κύριε Φορτσάκη, να ρωτήσω κάτι.
Να επιτρέψετε να συμπληρώσω το εξής. Ένα πράγμα είναι φυλάω το πανεπιστήμιο για να μην υπάρχουν παράνομες πράξεις, δηλαδή αξιόπινες πράξεις, και εκεί η αστυνομία, όταν υπάρχει κάποια αξιόπινη πράξη, πρέπει να μπαίνει και να κάνει τη δουλειά της, όπως μπαίνει παντού. Αλλά άλλο πράγμα είναι να έχω την εσωτερική τάξη του πανεπιστημίου, διότι το πανεπιστήμιο δεν μπορεί την εσωτερική τάξη να την αναθέσει στην αστυνομία. Σημειώστε ότι το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα δημόσια κτίρια. Σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε ένα υπουργείο, δεν μπαίνει η αστυνομία μέσα. Μπαίνει, αν γίνει ένα έγκλημα, βεβαίως θα μπει και πρέπει να μπει να κάνει τη δουλειά της.
Θυμάμαι μια εικόνα από το παρελθόν. Αστυνομία.
Να κάνει την εσωτερική την διασφάλιση της εσωτερικής τάξης του πανεπιστημίου.
Θυμάμαι μια εικόνα από το παρελθόν. Εσάς στην αίθουσα της Εγκλήτου να αντιδικείτε με ομάδες που δεν θυμάμαι αν ήταν εξωπανεπιστημιακοί ή φοιτητές, σε πολύ έντονο ύφος, γιατί είχαν καταλάβει την αίθουσα της Εγκλήτου και αν θυμάμαι καλά, σας είχαν κλειδώσει και μέσα όλα τα μέλη της, όλους τους εγκλητικούς.
Πράγματι.
Είχε συμβεί αυτό.
Θα σας εξηγήσω τι συνέβαινε συνεχώς.
Όχι, το ερώτημα είναι ένα τέτοιο περιστατικό. Μπορεί να το αντιμετωπίσει η υπηρεσία φύλαξης στην οποία εισηγείστε, αν μπορεί.
Κοιτάξτε, η υπηρεσία φύλαξης στην οποία εισηγούμε είναι μια υπηρεσία η οποία είναι ταγμένη να τηρεί την εσωτερική τάξη του πανεπιστημίου, δεν είναι ταγμένη να καταστέλει τις φοιτητικές διεκδικήσεις. Δηλαδή, δεν θα βάλουμε την αστυνομία ή το σώμα φύλαξης να πετάξει τους φοιτητές έξω. Εκεί εγώ ως Πρίτανη σηκώθηκα και τους ζήτησα να φύγουν και μάλιστα έντονα. Διότι απαιτούσαν να είναι παρόντες στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων των πανεπιστημιακών οργάνων. Πράγμα το οποίο είναι παράνομο. Τους ζήτησα να επανέλθουν σε 2 ώρες και να εκθέσουν τα θέματά τους. Δεν ήθελαν να γυρίσουν πίσω, ήθελαν να μείνουν εκείνη την ώρα μέσα. Γι' αυτό τους ζήτησα να αποχωρήσουν έντονα. Δεν θα ήθελα όμως την αστυνομία να τους βγάλει έξω. Εάν οι φοιτητές αυτοί άρχιζαν να σπάνε τα πάντα, να χτυπάνε τους καθηγητές, να βάζουν φωτιές και να κάνουν πράγματα παράνομα, εκεί βεβαίως δεν υπήρχε άλλη λύση παρά να μπει η αστυνομία. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι, η φοιτητική διαμαρτυρία δεν είναι αντικείμενο ρύθμισης ούτε του σώματος φύλαξης ούτε των αστυνομικών. Είναι
δύο
διαφορετικά πράγματα. Εγώ ως Πρίτανης μπορούσα να θυμώσω και να τους βγάλω έξω, αλλά το έκανα ως Πρίτανης και ως καθηγητής, δεν το έκανα ως αστυνομικό.
Στο θέμα αυτό, κύριε Φορτζάκη, σας άσκησε κριτική, όχι σε εσάς προσωπικά βεβαίως, στους Πρίτανης. Τώρα απλώς θεωρητικά σας βάζω και εσάς στη χωρία των Πριτάνιων σήμερα, έτσι. Άσκησε κριτική ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι οι Πριτάνοι στην πραγματικότητα δεν ασκούν τις αρμοδιότητες που έχουν από τον νόμο. Και γι' αυτό αναγκάζεται η κυβέρνηση να νομοθετήσει. Είναι ακριβές αυτό?
Όχι, δεν είναι ακριβές. Είναι ακριβές εν μέρη. Δηλαδή είναι πράγματι οι πολλοί Πριτάνοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, το αναμενόμενο. Δεν ήταν η δική μου περίπτωση. Έδωσα μεγάλη μάχη ήδη από την εποχή της προεδρίας μου στην νομική για πολλά χρόνια τότε. Ζητούσα με επίμονα και συστηματικά να επιβληθεί ο έλεγχος εισόδου στο πανεπιστήμιο και να έχουμε και ένα σώμα ειδικό φύλαξης. Οι Πριτάνοι δεν διαθέτουν τα μέσα για να το κάνουν. Αν το κράτος τους τα έδινε, θα μπορούσαν να το κάνουν θαυμάσια. Διότι αυτή τη στιγμή οι Πριτάνοι δεν έχουν ούτε τα χρήματα, ούτε τη δυνατότητα να φτιάξουν ένα σώμα ειδικό. Μόνο αν ο νόμος τους δώσει τη δυνατότητα αυτή και μόνο αν τους δοθούν και τα απαραίτητα μέσα για να το πετύχουν. Αυτό δυστυχώς δεν το κάνει ο νομοθέτης. Προτιμά μία λύση η οποία, αν με επιτρέπετε να το πω, είναι λιγάκι απλοϊκή. Δηλαδή είναι η ιδέα ότι αν η αστυνομία έρθει στο πανεπιστήμιο θα λυθούν τα προβλήματα. Μα αν ήταν έτσι θα είχαν λυθεί σε όλη την κοινωνία τα προβλήματα. Γιατί και στην Ομόνοια ή πίσω από την Ομόνοια η αστυνομία κάνει περιπολίες. Αλλά για πηγαίνετε να κάνετε μια βόλτα στις 2 το πρωί εκεί πίσω να δείτε τι γίνεται. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα πρόβλημα που θα λυθεί αν βάλουμε την αστυνομία στο πανεπιστήμιο. Αντιθέτως, η παρουσία της αστυνομίας θα πολλώσει τα πράγματα, θα δημιουργήσει τριβές, δεν θα είναι σε θέση το σώμα αυτό το αστυνομικό, έστω και light όπως θέλουν να το κάνουν, όπως προβλέπεται να γίνει χωρίς όπλα, δεν θα είναι σε θέση να διακρίνει ποιο είναι πανεπιστημιακό ζήτημα και ποιο είναι κοινό έγκλημα και θα δημιουργηθούν τριβές και θα καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα αντίστροφο από αυτό το οποίο επιθυμούμε.
Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω, θα μου το επιτρέψετε. Εσείς είστε και πολιτευτής, υπήρξατε πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας, είστε ένας άνθρωπος, βουλευτής βεβαίως.
Υπηρετήσατε. Ψηφοδελτία επικρατείας Νέας Δημοκρατίας.
Υπηρετήσατε το χώρο της παιδείας, τον υπηρετείτε το χώρο της παιδείας και από τη θέση του Πρίτανη και από τη θέση του καθηγητή. Σήκωσε κάποιος ένα τηλέφωνο να σας ρωτήσει τη γνώμη σας γι' αυτά?
Όχι, δεν με ρώτησαν τη γνώμη. Εγώ αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, δεν ασκώ κάποια δημόσια, δεν έχω κάποια δημόσια θέση, ούτε συμμετέχω σε κάποιο.
Όχι, λέω ως πρώην Πρίτανη, ως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπηρετήσει.
Δεν ερωτήθηκα. Έκανε όμως την ανάγκη ως πρώην Πρίτανη και ως πανεπιστημιακός, επειδή το πανεπιστήμιο είναι το σπίτι μου, να πω τη γνώμη μου για ένα θέμα το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και θα.
Ναι, κύριε Βορθάκη, ίσως δεν είναι γνωστό. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν είστε προφήτης, αλλά στη Γαλλία είστε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Αξιολόγησης Πανεπιστημίων.
Είμαι, ναι. Είμαι και μάλιστα είμαι και από πέρσι αντιπιστέρων μέλος.
Εκεί στη Γαλλία έχουν αστυνομία στα πανεπιστήμια?
Όχι, δεν υπάρχει αστυνομία. Υπάρχει ένα ειδικό σώμα φύλαξης στην είσοδο του πανεπιστημίου, το οποίο είναι ταγμένο να βλέπει εάν γίνεται είσοδος όπως πρέπει και αν υπάρχει ανομαλία και υπάρχει υποψία τέλεσης ποινικής πράξης, τότε ειδοποιείται η αστυνομία και εφόσον ο Πρίτανης το επιτρέψει, η αστυνομία μπαίνει στο πανεπιστήμιο.
Ως άνθρωπος.
Φυσικά, αν έχουμε έγκλημα, αν έχουμε έγκλημα
ως άνθρωπος που υπηρετείται λοιπόν τον χώρο της παιδείας, το γεγονός ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενισχύονται οικονομικά με περίπου 90 εκατομμύρια και την ίδια ώρα που ενισχύονται με 90 εκατομμύρια δίνονται 20 εκατομμύρια για μισθοδοσία μόνο αστυνομικών με οψιόν άλλα 30 εκατομμύρια για τα υπόλοιπα συστήματα ασφαλείας. Τι συναισθήματα σας δημιουργεί?
Θα σας πω ότι ως Πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν είχα χρήματα να αλλάξω τις λάμπες του γραφείου μου.
Μάλιστα.
Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο. Μάλιστα. Θα ήθελα όμως να σας
πω. Απορώ πως δεν τα σπάσατε και δεν κάνατε κατάληψη, κύριε.
Θα σας πω όμως και κάτι άλλο.
Δεν
είναι μόνο το θέμα της φύλαξης, είναι και άλλα δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι το θέμα της διάρκειας σπουδών των φοιτητών και το δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει στο πανεπιστήμιο ένας νέος, ένας απόφοιτος του λυκείου. Εδώ λοιπόν θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις.
Να κάνω εγώ μια πρώτη και να τη λάβετε υπόψη σας. Εσείς είστε αστυνομικοί. Εγώ ήμουν εκεί στα Πέριξ, ήμουν στο οικονομικό, πρέπει να σας πω.
Ναι, μαζί μας. Ήταν ενιαίο το οικονομικό.
Δεν σας πείραξα ποτέ που έκανα 29 χρόνια να πάρω το πτυχίο.
Όχι, θα σας πω το εξής. Οι σπουδές πρέπει να είναι επίκαιρες, δηλαδή πρέπει να συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, γιατί διαφορετικά χάνουν το νόημά τους. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει ένας περιορισμός στον χρόνο σπουδών, αλλά ο περιορισμός πρέπει να έρθει σε τρόπο ώστε να μην καταστεί τροχοπέδι στην εξέλιξη της ζωής του φοιτητή. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, αυτό που υπάρχει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, εξετάσεις τον Ιούνιο και αυτός που πετυχαίνει θα ξαναδώσει το Σεπτέμβριο, αν δεν τα καταφέρει θα επαναλάβει τη χρονιά του και αν δεν τα καταφέρει θα φύγει. Δηλαδή θα έχει χάσει ένα ή δύο χρόνια το πολύ από τη ζωή του. Δεν θα περιμένουμε να φτάσει στο τέλος του έκτου χρόνου της φοιτησής τους για να του πούμε τώρα έχεις πετύχει στα 38 από τα 40 βαθήματα, σου λείπουν δύο, φύγε. Αυτό είναι ανεφάρμοστο και η Διαμαντοπούλου που προσπάθησε να το κάνει δεν τα κατάφερε γιατί αυτή η ρύθμιση είναι ανεφάρμοστη. Πρέπει να έρθει στο πανεπιστήμιο ένας συνεχής έλεγχος της γνώσης των φοιτητών και να απομυθοποιήσουμε και να αποδραματοποιήσουμε την επιτυχία στο πανεπιστήμιο.
Είναι νοητό ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στο πανεπιστήμιο, έδωσε εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο, κουράστηκε για να μπει στο πανεπιστήμιο, εάν διάφοροι λόγοι, οικονομικοί λόγοι, κοινωνικοί λόγοι, σοβαροί προσωπικοί λόγοι, ακόμα και λόγοι υγείας, δεν του επέτρεψαν να είναι συνεπής με τις σπουδές του. Είναι δυνατόν να επιβληθεί ένα μέτρο τέτοιας σκληρότητας ώστε να μην του δίνεται το δικαίωμα να επανέλθει όταν οι συνθήκες του το επιτρέψουν?
Ως πρόεδρος της νομικής σχολής είχα τότε προτείνει και είχε θετήσει η νομική σχολή πριν από πολλά χρόνια με την τότε νομοθεσία ότι όσοι ήταν παλιοί φοιτητές στο διδακτορικό θα έμπαιναν σε ένα ειδικό κατάλογο ο οποίος θα ήταν κατάλογος αδρανοποιημένων και θα μπορούσε όποιος επιθυμεί με αίτημά του να επαναενεργοποιηθεί. Αυτή η λύση θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και για τους παλιούς φοιτητές του σημερινούς. Δηλαδή, χωρίς να δραματοποιούμε, να πούμε ότι φεύγουν αυτοί και μπαίνουν σε ένα κατάλογο ειδικό. Όποιος από αυτούς επιθυμεί να συνεχίσει, θα έρθει να μας το πει και ορισμένα μαθήματα από αυτό που έχει περάσει θα πρέπει να τα ξαναδώσει, διότι εντωμεταξύ έχει εξελιχθεί πάρα πολύ γνώση. Άλλη ιατρική του 1990, άλλη ιατρική
του 2020. Μα να σας πω κάτι από το προσωπικό μου παράδειγμα. Όταν επέστρεψα μετά από 20 χρόνια για να πάρω το πτυχίο μου, είχαν αλλάξει τα πράγματα στο οικονομικό. Έδωσα νέα μαθήματα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Δεν ενόχλησα κανέναν όμως αυτά τα χρόνια.
Ακριβώς. Και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να έρθει και να υιοθετηθεί η έννοια του πανεπιστημιακού έτους. Να υπάρχει δηλαδή η υποχρέωση ο φοιτητής να είναι εκεί, να δίνει τα μαθήματά του το χρόνο που προβλέπεται και αν δεν τα καταφέρει μία ή δύο φορές, θα ληφθεί υπόψη αν εργάζεται, θα ληφθεί υπόψη αν είναι άρρωστος, θα έχει περισσότερο χρόνο αν είναι σε τέτοια κατάσταση, θα διπλασιαστεί ο χρόνος που του παρέχεται. Διαφορετικά θα φύγει όταν είναι ακόμα. Καιρός, όχι όταν θα έχει μαζέψει χρόνια πίσω του και δεν ξέρει τι θα κάνει. Και ήθελα τώρα να ρωτήσω ένα τρίτο θέμα που είναι πολύ σημαντικό.
Παρακαλώ.
Με το πολύ συζητημένο θέμα της βάσης για να μπει στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση, η οποία δυστυχώς είναι σύγχυση που είναι δύσκολο η κοινή γνώμη να την καταλάβει. Άλλο πράγμα είναι η εξεταστική διαδικασία, η οποία οδηγεί στην πιστοποίηση της γνώσης. Και άλλο πράγμα είναι η εξεταστική διαδικασία που είναι διαγωνιστικής φύσης. Στη διαδικασία την εξεταστική που πιστοποιεί τη γνώση, βλέπουμε αν αυτός ο οποίος εξετάζεται ξέρει αυτό για το οποίο τον ρωτάμε. Στη διαδικασία του διαγωνισμού διαλέγουμε μεταξύ εκείνων που έχουν ήδη πιστοποιηθεί αυτούς που είναι οι καλύτεροι. Δεν μπορούμε λοιπόν να μεταχειριστούμε με τον ίδιο τρόπο τις δύο διαδικασίες. Εδώ έρχεται λοιπόν η πολιτεία και λέει όποιος έχει χαμηλό βαθμό στο διαγωνισμό για να μπει στο πανεπιστήμιο δεν θα μπει. Μα δεν είναι ο ρόλος αυτός του διαγωνισμού. Θα έπρεπε να πούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε το απολυτήριο Λυκείου και θα πρέπει να υιοθετήσουμε και να θεσμοθετήσουμε το Εθνικό Απολυτήριο Λυκείου με πανελλήνιες εξετάσεις και μόνο με βάση αυτό το απολυτήριο θα μπαίνει στο πανεπιστήμιο, χωρίς άλλες εξετάσεις. Ό,τι γίνεται δηλαδή και στις χώρες του εξωτερικού.
Δεν υπάρχει
καμία χώρα στην Ευρώπη που να έχει τέτοιου είδους εξετάσεις. Αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο έχει δημιουργήσει εξαιρετικά στρεβλές συνέπειες, οι οποίες έχουν και πάρα πολύ δυσμενή, έχουν δημιουργήσει δυσμενή κατάσταση και στα οικονομικά των οικογενειών, οι οποίες καταξοδεύονται οι οικογένειες για να μπουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο από ένα παράλληλο σύστημα και μένει η τρίτη Λυκείου, για παράδειγμα, καινή στα δημόσια σχολεία ή στα σχολεία γενικότερα. Αυτή είναι μια κατάσταση στρεβλή και απαράδεκτη και η πολιτεία κλείνει τα μάτια και δεν τη βλέπει. Αντί λοιπόν αυτή τη στιγμή να δημιουργούμε ένα περιορισμό στην πρόσβαση στο πανεπιστήμιο με βάση τη διαγωνιστική διαδικασία, θα ήταν προτιμότερο, κατά τη γνώμη μου, να στραφούμε στη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου του Λυκείου, επί τη βάση του οποίου θα γίνει και εγγραφή στο πανεπιστήμιο.
Μιλάτε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, για ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο γνώσης και μόρφωσης.
Έτσι.
Όχι εξεταστικό κέντρο.
Έτσι.
Όχι πάρκινγκ του φροντιστηρίου.
Έτσι.
Που θα είναι το απολυτήριο Λυκείου, θα εκφράζει ακριβώς τα μορφωτικά εφόδια τα οποία έχει παράσχει αυτή η εξαετία. Και θα είναι και το εχέγγυο για την είσοδο σε ένα πανεπιστήμιο.
Και θα προσθέσω ότι θα έπρεπε αυτές οι αλλαγές που είναι σημαντικές, δηλαδή προσπαθούν να βυθίσουν θέματα πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία είναι σημαντικά και για το πανεπιστήμιο και για τους πολίτες γενικότερα, θα έπρεπε αυτές όλες οι μεταρρυθμίσεις να τοποθετηθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ώστε να αποτελούν ψηφίδα που συνθέτει μια συνολική εικόνα. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις μόνο ένα κομμάτι τη βία, ένα κομμάτι την πρόσβαση, ένα κομμάτι για να τα φτιάχνεις κομμάτι-κομμάτι. Το πανεπιστήμιο ολόκληρο και η παιδεία χρειάζεται μια μεταρρύθμιση η οποία πρέπει να οδηγήσει σε μια διαφορετική αντίληψη και σε μια διαφορετική οργάνωση. Αυτή η προσπάθεια δυστυχώς δεν έγινε και δεν γίνεται. Εκεί πρέπει να στραφεί η προσοχή της πολιτείας, κατά τη γνώμη μου.
Θα επιμείνω με βάση την επιστημονική σας προσέγγιση ως καθηγητής νομικής. Με βάση το Σύνταγμα, αυτό το Σύνταγμα που έχουμε, εγώ ξέρετε είμαι μαρξιστής, το λέω αστικό Σύνταγμα, αλλά υπάρχει μία βάση για να συνεννοούμαστε. Αυτό το Σύνταγμα λοιπόν ορίζει το αυτοδιοίκητο του πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ρύθμισης, της συνταγματικής επιταγής, στέκεται συνταγματικά μία αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια που θα δίνει αναφορά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη?
Όχι, το είπα και πριν, ξεκινώντας την τοποθέτησή μου, είπα ότι αυτό αντίκειται κατά την άποψή μου στο αυτοδιοίκηση του Πανεπιστημίου και θα δημιουργήσει προβλήματα. Θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Η αστυνομία έχει αρμοδιότητα στα θέματα τα δικά της, που είναι η πρόληψη και η παρέμβαση όταν έχουμε πράξεις οι οποίες διώκονται ποινικά, δηλαδή πράξεις οι οποίες πέφτουν στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου. Εκεί η αστυνομία βεβαίως έχει την αρμοδιότητά της και το αυτοδίκητο δεν έχει να κάνει με αυτό. Αλλά η εσωτερική τάξη του Πανεπιστημίου είναι ζήτημα του Πανεπιστημίου και οποιαδήποτε παρέμβαση στον χώρο αυτόν δημιουργεί μεγάλο ζήτημα για το αυτοδίκητο. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα ως προς αυτό.
Θέλω να απευθυνθώ και κλείνω τουλάχιστον από την πλευρά μου στο δάσκαλο. Θα φέρω ένα παράδειγμα, το λέω στην υπερβολή του. Όπως ακριβώς χρησιμοποιούσε την υπερβολή ο Παζολίνη για να συνεννοιόμαστε. Εάν αύριο τεθεί ζήτημα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι φυλακές, ας πούμε, ή το σοφρονιστικό σύστημα, θα ήταν ποτέ νοητό να πάμε να κάνουμε δημοσκοπήσεις για το αν θα επαναφέρουμε τη θανατική ποινή ή όχι?
Δυστυχώς η έννοια της δημοσκόπησης έχει χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο εντελώς καταχρηστικό, διότι ξέρετε ότι οδηγούμαστε όλο ένα και περισσότερο, και όχι μόνο στην Ελλάδα, οδηγούμαστε στην πολιτική του tweet και στην πολιτική του επικοινωνιακού χαρακτήρα.
Για να το συγκεκριμενοποιήσω λοιπόν και για να μην παραχαρακτεί η σκέψη μου, έχουμε έναν χώρο που λέγεται εκπαιδευτικός χώρος, ο χώρος των πανεπιστημίων αλλά και γενικότερα της εκπαίδευσης. Εδώ έχουμε φοιτητές, έχουμε πριτάνης, έχουμε καθηγητές, έχουμε μαθητές, έχουμε δασκάλους, αλλά από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν λογίζονται οι θέσεις αυτών γύρω από τα ζητήματα της παιδείας, μιλώ για το συγκεκριμένο, αλλά κάνουμε καμιά δεκαριά δημοσκοπήσεις για να ρωτήσουμε τους άλλους γύρω από αυτά τα ζητήματα. Είναι αγλάισμα δημοκρατικό αυτό?
Νομίζω ότι αυτό είναι μια στρέβλωση η οποία οφείλεται κυρίως στο ότι έχει στραφεί η πολιτική σε ένα προσανατολισμό επικοινωνιακό. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια κακή μέθοδος και μια κακή εφαρμογή της πολιτικής. Θα έπρεπε να γίνεται διαφορετικά το πράγμα. Αυτό όμως δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται γενικότερα στην Ευρώπη. Δηλαδή και δεν γίνεται μόνο τώρα, είναι πάρα πολλά χρόνια που γίνεται και είναι κάτι που έχει πλέον δυστυχώς παγιωθεί. Είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα αλλάξει εύκολα. Αυτή την ώρα πάντως, επειδή ήταν μια ευκαιρία τα πανεπιστήμια να έχουν μια ρύθμιση η οποία να δώσει αποτελέσματα καλύτερα για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή να έχουμε στο πανεπιστήμιο ένα χώρο ασφαλή, ο οποίος να μπορεί να παρέχει όλα τα εχέγγυα ότι η ακαδημαϊκή διδασκαλία θα γίνεται όπως πρέπει. Αυτή την ώρα φοβάμαι ότι αυτό δεν θα το πετύχουμε και μάλιστα κινδυνεύουμε να πάμε στην αντίστροφη κατεύθυνση. Και αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι το πανεπιστήμιο ολόκληρο στην Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σκέψης. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά πώς θα συνενώσουμε τα πανεπιστήμια μας, πώς θα ξαναχαράξουμε το χάρτη των πανεπιστημίων, πώς θα δημιουργήσουμε μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα, ομπρέλες δηλαδή πανεπιστημιακές, που θα στεγάσουν τα μικρότερα πανεπιστήμια με ενοποίηση και των προγραμμάτων των ερευνητικών και του προσωπικού και των προγραμμάτων διδασκαλίας, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσει το σύστημα μας να επιβιώσει. Αυτό που έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη πρέπει να γίνει και εδώ και πρέπει να γίνει συστηματικά και με επιμονή. Αλλά δυστυχώς αυτό ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
Επιβεβαιώστε με, ίσως έχετε καλύτερη μνήμη από μένα, αλλά εγώ θυμάμαι, ξανάρχομαι στο θέμα της φύλαξης των πανεπιστημίων, που συμφωνήσαμε, άλλο πράγμα η φύλαξη, άλλο πράγμα η αστυνομοκράτηση τους, έτσι. Θυμάμαι το Σεπτέμβριο ήταν του 2013, ήσασταν Πρίτανης τότε, δεν ήσασταν?
Όχι, εγώ ήμουν
Όχι, το 2014 γίνατε. Ναι. Ήταν το Σεπτέμβριο του 2013, αυτό το θυμάμαι καλά, που ο τότε υπουργός διοικητικής. Ναι, ο τότε υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης είχε αναφερθεί στις απολύσεις 1.349 εργαζόμενων σε 8 μεγάλα πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και των φυλάκων των πανεπιστημίων. Κάνω λάθος? Το θυμάστε ως καθηγητής?
Ναι, ήταν, ναι, πράγματι υπήρχε.
Ο τότε υπουργός νομίζω ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Διοικητικής μεταρρύθμισης.
Δεν θυμάμαι ποιος ήταν υπουργός.
Και σε αυτό είμαι σίγουρος. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν.
Ναι, δεν θυμάμαι. Δεν ήμουν τότε πρίτανης του Πανεπιστημίου. Αλλά θυμάμαι ότι είχε υπάρξει ένα πρόβλημα σημαντικό τότε. Αν θυμάμαι καλά αυτό που συνέβαινε τότε, αυτά ήταν απαιτήσεις της τότε Τρόικα. Αν τα θυμάμαι καλά. Αλλά τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια και ομολογώ ότι δεν θυμάμαι καλά την κατάσταση της. Πώς είχε διαμορφωθεί τότε κατάσταση.
Κύριε καθηγητά, κύριε Φωτσάκη, ευχαριστούμε θερμά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλά. Εύχομαι τα πανεπιστήμια μας να γνωρίσουν καλύτερη τύχη στο μέλλον.